Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Stranka Slovencev v Italiji, slovenska skupnost, deluje že 45 let. O tem bomo govorili v prvem delu oddaje. Potem o posojilnici bank na avstrijskem Koroškem, o tem, da se je ministrica Jaklič srečala z ombudsmanom Svetino. V današnji oddaji pa bomo objavili tudi razmišljanje Ursulinke, sestre Andreja Godnič, ki deluje v Venezueli in se zahvaljuje tudi za vso pomoč, ki jo iz Slovenije pošiljamo rojakom v tej obuboženi državi. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Zbirna stranka Slovencev v Italiji, slovenska skupnost, deluje 45 let. 24. maja leta 1975 je v Devinu potekal prvi deželni kongres. Z nami je predsednik slovenske skupnosti, gospod Peter Močnik. Dobar dan želim.
Dobar dan vsem. Hvala lepa za klic.
Zakaj je bil Devinski kongres pomemben in ga štejemo za mejnik v zgodovini samostojnega političnega nastopanja Slovencev v Italiji?
Torej, jaz mislim, da je to bilo res zgodovinski dogodek, ker so se prvič zedinile vse razne politične oblike Slovencev v Italiji. Do takrat smo bili Slovenci prisotni tudi z različnimi političnimi strankami ali skupinami, v Trstu, Gorici, nismo pa nikoli nastopili skupaj. Bilo treba torej dobiti priložnost. Priložnost so bile deželne volitve, kjer smo razumeli, da samo Trsta, samo Gorica ne bosta izvolila ničesar. Zato se je pač premostilo tudi tiste lahko ideološke razlike, ki so obstajale med raznimi skupinami, liberalna komponenta, socialistična, ki sta morda bili bolj prisotni v Trstu, katoliška komponenta, ki je bila morda bolj prisotna v Gorici, potem je nastopila tudi tisti del levice, ki se je odtrgal od marksističnih idej in je torej podčrtal rajši samostojno politično nastopanje in vse te skupine so ustvarile prvo silo, ki je pač nastopila v vidiku in samostojnega političnega nastopanja v Italiji.
Kakšne pravzaprav so bile težnje za sodelovanje med Tržačani in Goričani, ki so privedle do tega kongresa v Devinu?
Ja, kot sem omenil, problem je bilo, so bile tudi, kar nažalost v politiki šteje, posebej na volitvah, so bile številke. Torej, se je zdelo vsem škoda, da Slovenci, ki želimo nastopati samostojno v politiki in ne v okviru drugih italijanskih strank, da ne moremo imeti prostora in izvoljenih predstavnikov samo zato, ker smo ločeni, ker smo deljeni. Kot koncu v smislu zbirne stranke je prav ta, da ponuja različne opcije, da privabi ljudi različnih vrst in idej, ki pa temelijo na tem, da smo Slovenci najprej v politiki in potem pridejo vse ostale ideološke razlike. Te težnje, recimo premoščanje, torej teh razlik v vidiku slovenskega zastopstva, je bilo to, kar je tudi premaknilo nekje tehnico in prišlo do Devina.
Na prvem deželnem kongresu so bili prisotni zastopniki iz vseh treh pokrajin, kjer živi slovenska manjšina in Bogomir Špacapan je bil izvoljen za prvega deželnega predsednika, Drago Štoka pa je postal prvi deželni tajnik slovenske skupnosti. Kdo se je na tajniškem mestu morda še zvrstil v naslednjih letih?
Ja, torej, kar se tiče tega, tukaj je bilo treba malo osvežiti tudi zgodovinski spomin, ker kongresi seveda se vrstijo vsake 2-3 leta in zato lahko tudi pride do različnih imen. Spominjam, so se nekje zvrstili torej na tajniškem mestu Ivo Jevnikar, je bil Andrej Berdon, je bil Damjan Terpin, je bil Gabrovec, med predsedniki se spominjam gotovo je bil Andrej Bratuš, je bil tudi potem Marijan Terpin, Rafko Dolhar, tako da v bistvu je bilo še kar precej ljudi, no, in še koga druga, ki sem, mi je žal spod, se ne spominjam, ampak je tudi precej lečlo mimo, no.
Tako, omenili ste Igorja Gabrovca, ki je seveda še aktualni deželni tajnik in tudi zastopa slovensko skupnost v deželnem svetu. Zanima me, kako pomembno je to, da ima manjšina svojega svetnika v deželnem svetu Furlanije Julijske krajine.
Ja, jaz mislim, da to je poglavitno. In smo spoznali v tistih letih, ko zaradi spremembe volilne zakonodaje je slovenska skupnost izpadla iz deželnega sveta za celi dve mandatni dobi, torej za 10 let. V tistih letih ni bilo v bistvu tega samostojnega slovenskega glasu v deželnem parlamentu. Moramo pomisliti, da dežele v Italiji so zakonodajna telesa, skupaj z državo, edina. In na krajevni ravni torej odločajo o vseh normah, ki se tičejo naše slovenske manjšine, ki tukaj v tej deželi živi. Samostojni glas, ki ni odvisen torej od ideologije ali od drugih strank, je še kako pomemben in smo videli potem, odkar je tudi spet prisotna stranka svojim svetnikom, so se marsikateri zakoni tudi spremenili.
Ali stranka nastopa samo na deželnih volitvah ali tudi na drugih?
Ne, stranka nastopa na vseh volitvah. Na krajevni ravni, torej znotraj naše dežele, so deželne volitve, seveda tiste so za najvišje mesto po pomenu, ampak dokler smo imeli pokrajine, smo imeli tudi vedno prisotne izvoljene v pokrajinskih svetih, v pokrajinskih odborih, sedaj so tle naše pokrajine bile odpravljene za našo deželo. Nastopamo seveda tudi na občinskih volitvah, imamo tudi župane, ki so se zvrstili v zgodovini in tudi v Trstu, potem, kjer imamo krajevne sosvete, tudi za tiste volitve. Tako da skušamo ponuditi, seveda je odvisno tudi od volilne zakonodaje. Če volilna zakonodaja nam dovoli, da se lahko prikažemo tudi z našim simbolom in z našo listo, to smo vedno naredili. Če je zakonodaja taka, da penalizira manjše stranke in ne dovoli izvolitve, moramo dati pač neodvisne kandidate, ki so izraz naše stranke, na druge liste in jih tam s preferencami izvoliti.
Gospod Močnik, kaj bi lahko rekla, kaj štejete kot največji uspeh zbirne stranke Slovenska skupnost?
Uspehu je lahko tudi več, ker pravzaprav mislim, eden od teh pomembnih uspehov seveda za stranko, tudi v interesu stranke, je bilo to, da smo dosegli v naši deželi en volilni zakon, ki omogoča vedno neki slovenski listi, ki ni nujno, da je slovenska skupnost, ampak eni slovenski listi, ki je izraz torej samostojnega nastopanja Slovencev v Italiji, da lahko izvoli svojega predstavnika. V zaščitnem zakonu, recimo, imamo eno tako pravilo tudi za parlament, ni bilo nikoli uresničeno. Zakaj? Je tudi zato, ker slovenska skupnost v parlamentu ne more biti prisotna. Potem jaz mislim, da se je doseglo tudi veliko pri uresničevanju zaščitne zakonodaje. Ne moramo niti več šteti, koliko zakonov in ukrepov od dežele do občin je slovenska skupnost včasih izsilila, včasih pridobila tudi s konsensom za to, da lahko uveljavljamo svoje slovenske pravice na teritoriju. Jaz mislim, da tukaj so uspehi, mi jih je bilo tudi več.
Dejavni ste tudi v mednarodnih okvirih, sodelujete z Narodnim svetom koroških Slovencev in enotno listo, recimo, na avstrijskem Koroškem ter sorodnimi strankami v Italiji. Kako pa sodelujete pri vprašanjih Slovenija za mejstvo?
Slovenska skupnost, kar se tiče odnosov z matično državo, tako kot je tudi italijanska manjšina nekje v Sloveniji, torej mi se, kot zbirna stranka, se ne profiliramo ideološko do vlade. Vlada je vlada, tista je bila pač izbrana v državi, parlament je dal zaupanje v Ljubljani in mi se s tisto vlado moramo soočati. Tako da držimo in gojimo redne stike z veliko številom strank v Sloveniji, skušamo imeti institucionalne odnose do vlade, do predsedstva republike in do parlamenta v Sloveniji in tudi do krajevnih torej uprav. Mislim, da to je lahko tudi na izbira, ker kot koncu gre za vprašanje, ki je institucionalno in ne ideološko.
No, prav pa je, ker govoriva danes o obletnici, da omenjiva, da ste bili dejavni tudi v času slovenske pomladi ter si prizadevali za mednarodno priznanje samostojne in demokratične Republike Slovenije. To si zagotovo lahko štejete v čast, ne?
Nedvomno. To je stara bitka, ki je potekala dolga leta. Kot slovenska skupnost smo od vsega začetka, tudi v obdobju, ko se niti niso pojavljali, še pojavi recimo nekje slovenske pomladi in samostojnosti Slovenije, smo vedno torej zagovarjali, da bi bilo prav, če bi bila Slovenija samostojna kot država in lahko odločala svoji usodi. Tako da, ko se je pač sprostila sprostile te sile in začel postopek za to, smo brez nobenega premisleka podprli povladne stranke in vsa prizadevanja kogarkoli recimo za samostojno Slovenijo.
Ja, zdaj ob 45 letih uspešnega delovanja je prav pogledati tudi v prihodnost. Kakšen je vaš pogled na prihodnost samostojnega političnega zastopanja Slovencev v Italiji?
Pogled je problematičen, moram priznati si, ker politika je v krizi nedvomno in mislim na svetovni ravni, ne samo pri nas. Je veliko nezaupanja, ljudje so na politiko jezni, štejejo politike za pokvarjence, da niso vredni zaupanja. So pa še vedno tisti, ki krojijo usodo celotne družbe, hočeš nočeš je tako. In zato ne moramo pustiti v rokah peščice morda nasilnežev ali prenapetežev odločanja za celo družbo in skušamo motivirati ljudi bodi si iz narodnostnega vidika, kot tudi potem iz drugih vidikov, mislim predvsem na mlajše generacije. Mladi moraš ponuditi eno vizijo, ki bo šla naprej za 30-40 let, ne samo do prihodnjih volitev. Kako se bo prikazal svet, kakšno bo okolje, kako bodo pač možnosti zaposlitve in delovanje in ekonomija tudi v krajih, kjer živimo. Vse to je treba pač programirati in ponuditi kaj pametnega, da ti ljudje sledijo. Samo izključno recimo narodnostna problematika danes gotovo ni nezadošča. Se moraš pač prikazati, da si zbirna stranka, ki ima več interesov na vseh področjih.
Ja, ravno to
okolja, teritorija, ekonomije.
Ja, ravno to me še zanima, kako vključujete mlade v svoje delovanje in kakšne strategije imate na tem področju?
Stranka je od vsega začetka imela vedno eno mladinsko sekcijo. Mladi imajo tudi zajamčena mesta v organih stranke na vseh ravneh, tako da ni nevarnosti recimo, da bi jih izključevali, ker so pač mladi. In zato jih skušamo pač privabiti ne samo s tistim tradicionalnim delom, ki je bil morda včasih bolj aktualen, ampak tudi s tem, da se pač vpletemo v širše diskusije, posebno danes po spletnih in socialnih medijih in tako naprej, in da skušamo tam tudi vzbuditi pozornost za neke problematike, ki so konc koncev politične narave v širšem smislu besede. Mlade lahko tudi zanimajo tudi taki problemi.
Gospod Peter Močnik, predsednik zbirne stranke Slovencev v Italiji slovenske skupnosti, hvala za ta pogovor in za te razjasnitve, ki bodo gotovo odprle obzorja poslušalcem v Sloveniji, pa tudi drugje po svetu, ki spremljajo to našo oddajo in čestitke ob obletnici slovenske skupnosti.
Hvala lepa tudi vam.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Skupnost Sodalitete poziva vse odgovorne naj znova premislijo o prodaji posojilnice, edine slovenske banke na avstrijskem Koroškem, tujim lastnikom. To načrtuje Zveza Raiffeisen kot večinski lastnik banke. Sodalitas v pismu za javnost navaja, da so se posojilnice na Koroškem ustanovile z namenom, da bi slovensko prebivalstvo postajalo čim bolj gospodarsko neodvisno. Pri tem velike zasluge veljajo tudi slovenskim duhovnikom. 148 let po ustanovitvi prve posojilnice ugotavljamo, da že dolgo nismo več gospodarji v lastni hiši, so zapisali in izrazili pričakovanje, da dosedanji odgovorni posojilnice bank preprečijo, da se ta bančna samostojnost ukinja v veliko škodo narodne samobitnosti. Sodaliteta poziva vse odgovorne naj ne tvegajo pomembnega stebra slovenskega življa na Koroškem za ceno tržnih interesov ter zakonov prostega trga in pri tem pozabljajo na potrebe ljudi. Posojilnica bank EGEN je v ponedeljek 25. maja zvečer objavila izid občnega zbora, na katerem so delegati med drugim glasovali o spremembi pravilnika in dokončni odstavitvi prejšnjih članov upravnega odbora. 98% delegatov je spremembo pravilnika podprlo. S tem je dalo zeleno luč spremembi iz zadružne banke v delniško družbo. Izid pisnega občnega zbora je bil pričakovan, saj je Zveza Raiffeisen 95% lastnica banke. Za spremembo pravilnika pa je glasoval tudi del slovenskih delegatov, vendar jih je od 43 le 30 koristilo pravico glasovanja. Je torej tudi večina slovenskih delegatov in delegatk dala zeleno luč za prodajo posojilnice bank investitorju iz Velike Britanije? Društvo za varovanje interesov slovenskega zadružništva na Koroškem pravi, da ni tako. Kakor je zapisal predsednik društva, Rudi Volk, v sporočilu za javnost, podrobna analiza oddanih glasov slovenskih delegatov kaže, da se več kot 2/3 delegatov ne strinja z ravnanjem večinskega lastnika. O mnenju delegatov največ izpove glasovanje o točki odstavitve doslednejšega upravnega odbora in o razrešnici bivšemu upravnemu odboru, meni Volk, in ob tem navaja konkretne številke. Po zapisniku je skupno število glasov 50.860. Od tega jih odpade na Raiffeisen nekaj več kot 48.000. Slovenskim delegatom je preostalo še točno 2.543 glasov. 1.077 jih je bilo proti odstavitvi, 143 se je glasovanje vzdržalo. Ob upoštevanju še tistih, ki se volitev niso udeležili, ti bi zastopali 534 glasov, preostane 789 glasov, ki so soglašali z ukrepi Zveze Raiffeisen, to pa je manj kot tretjina. 68,9% je bilo proti odstavitvi upravnega odbora. Z minimalnimi razlikami je rezultat enak tudi pri glasovanju o razrešnici nekdanjemu upravnemu odboru.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, se je ta teden srečala z varuhom človekovih pravic, Petrom Svetino. Govorila sta o pravicah slovenskih manjšin. Na srečanju z ombudsmanom in njegovim namestnikom Miho Horvatom je bil tudi državni sekretar dr. Dejan Valentinčič. Opravili so zelo konstruktiven, vsebinski pogovor o položaju Slovencev v zamejstvu in po svetu ter vlogi Republike Slovenije pri njihovi zaščiti in pomoči pri ohranjanju identitete. Vsi so se strinjali, da so manjšinske pravice zagotovo tudi človekove pravice. Varuh in njegov namestnik sta izrazila veliko naklonjenost tej tematiki, obenem pa izpostavila možnost za aktivno vlogo varuha pri spremljanju in opozarjanju organov Republike Slovenije glede njihovih dejavnosti na področju odnosov Slovencev v zamejstvu in po svetu. Ne smemo namreč pozabiti, da je skrb zanje tudi ustavna obveznost Republike Slovenije, izhajajoča iz 5. člena ustave. Varuh je napovedal tudi srečanja z varuhi človekovih pravic v sosednjih državah, kjer nameravam na pogovorih odpreti tudi vprašanja spoštovanja in izpolnitve s tamkajšnjo zakonodajo že zagotovljenih pravic slovenskih manjšin. Spregovorili so tudi o tem, kako pomembno je vključevanje vsebin povezanih Slovenci v zamejstvu in po svetu v učne načrte v osnovnih in srednjih šolah, ter ozaveščanje o tem, da zunaj naših zemljepisnih meja živi več kot 500 000 Slovencev. Boliče je, ko mnogi Slovenci prestopajo državno mejo in se ne zavedajo, da ostajajo znotraj slovenskega narodnega prostora in da Celovec ni Klagenfurt, temveč Celovec, in Beljak ne Filah, temveč Beljak. Sogovorniki so se dotaknili tudi vprašanja repatriacije Slovencev iz Venezuele, predvsem z vidika izzivov, s katerimi se je urad srečeval pri tem. Ministrica in državni sekretar sta zagotovila, da se bo repatriacija nadaljevala takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Ministrica doktorica Jaklič je ob koncu pogovora izrazila zadovoljstvo ob skupni ugotovitvi, da vse navzoče povezuje skrb za naše rojake in da gre za področje, kjer lahko skupaj delamo za njihovo dobrobit. Tako varuh kot ministrica sta se strinjala, da tudi v prihodnje vzpostavita redno sodelovanje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Za današnjo oddajo smo dobili tudi posnetek iz Venezuele. Oglasila se je Uršulinka, sestra Andreja Godnič, ki v državi deluje že več kot eno leto in v svojem razmišljanju tudi razloži, kaj se v Venezueli dogaja, kako doživlja trenutne razmere, kako tudi rojaki iz Slovenije prejemajo pomoč, ki jo namenjata Slovenska Karitas in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pa prisluhnimo.
Da z vami malo podelim, kaj se nam dogaja in kakšno mesto imate vi v tej drami, te preizkušene države. In moram priznati, da že kar nekaj dni poskušam zbrati misli in izraziti to, kar doživljam. In mi je težko. Se z nekaterimi od vas poznamo že odprej. Ste me spremljali, ko sem bila v Peruju 11 let. In kakšni mogoče poznate malo moj misijon tam, gor v hribih in potem dol v Limi. In vam moram priznati, da to, kar me je tle pričakalo, čeprav je španščina in je Latinska Amerika, je res vse zelo, zelo novo. Zelo, zelo novo in se upravičujem, če ne bom znala čisto jasno izraziti to, kar želim z vami podeliti. Za okvir povem, da nisem več na uradnem misijonu, tako med revnimi, kot smo bili navajeni v Peruju, pač pa sem zaposlena na šoli za bogate punce, dekleta. Skoraj 1000 učenk imamo od vrtca do srednje šole. Smo pa na naši uršulinski šoli znane in znani kot ena od šol, ki najbolj razvija to družbeno odgovornost do drugih družbenih slojev v tej odgovornosti za najbolj revne. Tako da imamo ogromno programov, kjer se srečujejo bogati in revni, delajo skupaj, se učijo skupaj, si pomagajo medsebojno in na tak način vzgajamo nove generacije, bi rekli, državljanov, kjer nimajo teh družbenih predsodkov, ki so navadno največji problem pri razlikah družbenih. Tako da imam tudi preko teh dejavnosti zmeri stik z drugimi sloj Venezuele. Imam pa tudi možnost iti v prostem času v zapore in na misijone, bolj v notranjost države. No, na začetku zdaj so se stvari tako poslabšali, da tudi tega ni več možno, ampak da imam odprte te možnosti tudi za prihodnje.
Sestra Andreja Gudnič takole razloži, kaj se v Venezueli pravzaprav dogaja in zakaj.
Vidim, da imate kar nekaj člankov v zmeri kakšnih novic iz našega konca in da verjetno ni lahko razumeti, kaj se nam dogaja in zakaj smo prišli do te situacije, kakor smo zdaj v Venezueli. In tudi meni težko, ker je toliko kompleksna stvar. Ampak jaz mislim, da dejstvo je, da je Venezuela ena najbolj bogatih severnih držav Latinske Amerike in je prva, kar se tiče naftne industrije, z zalogami, tudi z zlatom in z naravnimi bogatstvi, da pa je zdaj zadnje 20 let, odkar je Hugo Chavez prevzel oblast s tako imenovanim socializmom 21. stoletja, dejansko pripeljal gospodarstvo na kolena, zlomil demokracijo in ubil nekaj globoko. Boste verjetno se ne vsi strinjate z mano, imperializem in ne vem kaj se vse vtikujejo, sem boste rekli. Dejstvo je, da to, kar smo mi izkusili v Sloveniji, da je vedno isti način. Ne? Nacionalizirati vse, kar cveti in prinaša dobiček, izsesat vrednost iz podjetja in potem odvreč. To se je sistematično delo 20 let, tako da zdaj nimamo več skoraj domače proizvodnje in vse, kar smo uvažali, kar se je uvažalo v Venezuelo, je bilo treba plačati z nafto in zlatom, ker pa niso vlagali v naftno industrijo, je počasi vse odpovedalo. Tako da zdaj nimamo niti tega več, niti nimamo osnovnih storitev, kar se tiče vode, elektrike, pošte. In zadnji udarec zdaj, zadnje tedne je še benzin, ni več benzina. Prej so ga še uvažali zdaj kar nekaj časa iz Rusije, iz arabskih držav in iz drugih koncev. Ampak ta uvoz je bil nelegalen, zato ker dejansko so ves dobiček lahko posesali samo tisti, ki so privilegirani na diktatorskem pač stolčku. Zato je mogoče malo težko razumeti temo sankcij. Ne? Boste rekli, zakaj prepovedujejo, če pa ljudje trpijo. Problem je v tem, ker že toliko let ni šlo v blagor države in dežele in ljudi, pač pa vedno v privatne žepe, zato ker je socializem dejansko samo fasada za korupcijo, za trgovino z drogo, za izčrpavanje in političen pregon. Ne? Tako da je stvar, zato smo del trojčka, ne? Kuba, Nikaragua in Venezuela v tesni navezavi z Rusijo in s Kitajsko. Zdaj ne bi jaz šla rada v politiko, ampak se mi zdi pomembno, da razumemo, zakaj je ena tako bogata dežela tako zelo zlomljena. Ne?
Prisluhnimo, kako sestra Andreja Gudnič doživlja življenjske razmere v Venezueli.
Meni je težko izraziti in zelo z muko pišem, zato ne morem skoraj več pisati člankov, ker ne znam še čisto se navaditi na te nove, bi človek rekel, stile. Ne? Meni ta občutek nevarnosti, prekaj smo bili v Peruju, se spomnite, je bilo v marsikej, ampak jaz nikoli nisem doživljala tega temeljnega, te temeljne nevarnosti, da ti ne moreš iti z avtom ven. No, zdaj itak ne moreš iti z avtom ven, ker nimaš benzina, ampak to tako že čist načelno je nevarno, ker je anarhija in ker so je policija in vojska v bistvu v službi diktature in kriminalcev. Druga stvar, ta občutek nevarnosti posod, in moja sestra reče, ne, Andreja, ne smeš, Andreja, pazi, Andreja, ne moreš se hecati, ne? Druga stvar, ki se težko malček navadim, je ta dejstvo, da nimamo informacij, ne, ker ni časopisov, ni svobode govora, ni. Tako da karkoli pride preko interneta, je toliko stvari in diktatura v bistvu sistematično proba zmanipulirati in stalno bombardira s fake newsi, da je izredno težko razumeti, kaj se nam dogaja, kaj v resnici je in kakšno smer grejo stvari. Toliko je bombardiranja, toliko je muke in tako si omejen, da imaš tisti občutek, da ne veš, da nikoli ne zaupaš in nimaš pojma. Tretji občutek je čuden, da ne moš nič načrtovati. Ne? Ali bo jutri voda, ali bo jutri elektrika, če bo elektrika, bomo to, če bo voda, bo to, če jutri bomo imeli. Ne? Je popolna negotovost in ko vsakeč praša nekdo od zunaj, pa kdaj boste se vi to šli, mislim, kdaj bo tega konc, nimaš pojma. Jaz, ko sem prišla, sem se nekaj globlje, bolj na dnu ne moš iti. In zdaj sem po enem letu tle in smo prišli tako globoko dol, da si misliš, pa kako li jaz bi to zdržil. Ne?
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji tudi predvajamo posnetek sestre Andreje Godnič iz Venezuele, ga je poslala o tamkajšnjih razmerah in tudi o pomoči, ki jo dobijo iz Slovenije. Seveda vsi občudujemo vse ljudi, ki zdržijo in vzdržijo tamkajšnje preizkušnje in življenje v res težkih razmerah in sestra Andreja Godnič je povedala, kdaj je še posebej težko.
In najbolj, kar mi je težko in ne znam predelati in vam ne znam niti povedati, so pa konkretne zgodbe vsak dan, ko smo v stiku z ljudmi, včeri recimo od 8 otrok, ki so bili z rakom, so umrli, zato ker ni zdravil. Naši ljudje v Marin, tam, kamer naj bi šli na misijon, nimajo za jest, ker ni benzine in ti prevozniki ne pripeljajo in tudi tisti, ki so gor pridelali, umerili, ne morajo pripeljati dol in ti ne moreš verjeti, da je to pač Afrika. Ne? Ti si zmeraj gledal tisto Afriko in si rekel, dobro, oni imajo puščavo, oni imajo njiv. In ne moreš, mislim, ti ne more potegniti, da je pač to Latinska Amerika. Ne? Naši delavci na šoli, naši prijatelji. To so zgodbe vsak dan in ti poslušaš in ne moreš nič pomagati. Vse mi poskušamo na vse načine, ampak so te stvari, ki so vsak dan del tebe, da ne znaš niti in potem se delaš pač preživiš. Ne? Tako da moram priznati, da se dosti mislim na vse tisto, kar smo mi brali in poslušali druge svetovne vojne, ko so nam poskušali razložiti. In ti vidiš, rečeš, pa se to je tako surrealistično, da ne moreš tega razložiti nikomu. Zdaj, ki ste vi v karanteni in ki ste doživeli z nami nekaj tako, kar se ti zamaje v dnu in veš, da ne boš več šel nazaj na staro, ki ga ni več, ker je staro se je popolnoma zrušilo. Mogoče, da mi je lažje reči, glejte, to je pri nas vsak dan. Ne? In boste vi takoj vprašali, dobro, Andreja, kako pa koronavirus in pandemija. In moram povedati, pač oblast, diktatura nam nikoli ne da pravih podatkov, tako da mi nikoli ne vemo, kaj se v resnici dogaja. 13. marca se je razpisala karantena, tako kot v Sloveniji, in smo bili zaprti noter. Mi tle smo kakor v eni mičkani oazi in mi sestre smo kolikor toliko na varnem, ali pa mislim, kolikor toliko imamo tudi zajest in imamo tanker z vodo, ampak večina ljudi nima zaloh, nima shrambe, nima vode, nima elektrike, nima interneta. Ne? Tako da mi ne vemo, kakšna je okužba. Seveda naše bolnice so prazne, nimajo osnovnih, nimajo niti vode, večina javnih. In tudi večina najboljšega teh zdravnikov in bolniških sester, veste, da je 5 milijonov beguncev Tako da boljši so vsi zunaj in je zelo malo ljudi ostalo tle, ki bi ne, starejši pa otroci. Vse ostalo je šlo ven, tako moč, moja generacija mlajši in tako.
Sestra Andreja Godnič govori o razmerah v Venezueli. No, seveda so razmere težke, so razmere krute in hude, ampak kaj pa kaj svetlega, kakšen lepši, svetlejši, optimistični trenutek?
Ne vem. Lepo mi je in sem hvaležna, ker v taki situaciji dejansko vidiš, kaj je vera. In kako res ta popolnoma odvisnost od Gospoda in njegova navzočnost preko svetnikov in preko skupnosti, ki se ne zlomijo, pač pa izročajo in prosijo in so na kolenih, kako lahko Gospod poseže in vodi in se dotakne in poskrbi v takih situacijah, ki dejansko ne pričakuješ. In v ta delček ste vi upleteni. Na zelo, zelo lep način. Tako da bi res na tem, v tem primeru se rada zahvalila osebam, ki so me tle sprejeli kot del familije, to je gospa Tončka Brundula, z njeno družino, gospa Marija Voglar, z njeno družino, gospa Tončka je stik in glavni stevr slovenske skupnosti tle v Karakasu, s to prvo generacijo Slovencev, ki so prišli po drugi svetovni vojni in so si tle zaživeli in dali tak lepo, tak bogato življenje. In pa gospa Marija, ki je tak stevr slovenske skupnosti v Valenciji in bolj v notranjosti, tle nas je zdaj enih 600 potomcev Slovencev, tako prva generacija je zdaj že zelo, zelo mičkana, ampak druga, tretja, četrta so pa. In moram priznati, da sta ti dve osebi dejansko s pomočjo slovenske Karitas naredili ogromno za te družine slovenskih potomcev. Tle bi se res iz srca rada zahvalila slovenski Karitas, še posebej gospe Jani Lampe. Je tak užitek in tako veselje biti v stiku, se slišati, kadar karkoli je potrebno in zaupati, da proti vsemu upanju Gospod poskrbi, da pridejo kanali. Ker jaz že 11 let mojega misijona vem, 12 let mojega misijona vem, da ste vi izredno velikodušni, da je Slovenija nekaj posebnega. Ne glede od kje in kako in zakaj, zmeri doživljam to skrb in sočutje in bližino in velikodušnost. Ampak zdaj preko slovenske Karitas, ko nimamo možnosti nakazovanja evrov v Venezuelo, ker mi ne moramo sprejeti tujo valuto, samo bolivarje, ker je pa 180 tisoč bolivarjev je en dolar, tako da je inflacija ne vem koliko ničel na dan. Pa tudi prej so še prihajali paketi preko Liberty Express ali pa door-to-door service. Iz recimo Rima moje sestre so pošiljali preko Madrida sorodniki od teh dveh naših gospa in pa Houstona tudi sorodniki od teh čudovitih angelov, rečem jaz tima. Prav zaradi tega, ker ste vi pomagali in ste nakazovali na Karitas in je potem gospa Jana uredila vse možne verzije, da so prišla in zdravila in denar in hrana. Zdaj jaz bi vam zelo rada na dolgo in široko opisovala občutke in reakcije in izkušnje, ko si ti nekje tam v Meridi v Valenciji in potem kar neenkrat teden pokliče in reče, lej Slovenije ti pošiljajo 50 dolarjev. In ti sam gledaš in ti si tretja generacija. Tvoj oče je bil 7 let star, ko so prišli sem. In je tvoja mama Venezuelka. In ti veš, da si Slovenka in da je tvoj oče, ne vem, z Mariborskega konca, z Ljubljanskega, z Gorenskega, z Dolenskega ali pa z Primorskega ali pa z Krasa. In ti doživiš nemogoče. In te tako napolni upanje in veselje in dobiš moč, da potem se soočiš in greš potem vleči tisto vodo spet ne vem koliko kilometrov daleč. Ne. Kakšno veselje, kakšna radost, kako kri slovenska. Kako je sladko biti, kako je lepo biti Slovenc, res. Slovenka. Tle zraven moram iskreno se zahvaliti uradu za Slovence po svetu. Se šele učim, jaz prej nisem bila v stiku, ampak zdaj mi srce bije ob tem veselju, kako naravno, kako sočutno, kako z veseljem, kako originalno potekajo ti stiki, da se res čutiš ponosnega, da pripadaš temu čudovitmu narodu, ki sicer se nažira med sabo in se poskuša ubiti, ampak je tako lep in tako nekaj posebnega, da bo življenje premagalo, ne dvomim.
Sestra Andreja Godnič iz Venezuele pa tudi pove, kako naprej in kako lahko mi v Sloveniji in od drugih po svetu pomagamo rojakom v Venezueli.
Jaz vedno odgovorim, tudi moje sestre Uršulinke, ki so tam moj ščit in moja skala in moja varnost in tudi moja družina. Vsem tam res, pa vsi prijatelji in znanci in vsi, ki ste z nami ves čas, res iz srca hvala, Bog vam povrni. In vedno ponavljam, stik je gospa Jana Lampe na slovenski Karitas. Kar vas prosim je, da ne pozabite prositi svetega Jožefa, ga lepo pogledati, mu pošiljati poljubčke in res darovati za maše, da on potem naredi čudeže in da najde način, kako poslati pomoč od tam sem. Če imate sorodnike v Venezueli in ste si vedno želeli priti v stik, dajte samo mi pisati na elektronsko pošto in bomo tle z gospod Tončko in z gospod Marijo takoj poskušali vse, da dobimo ta osebni stik, živi stik, zato ker za naše ljudi tle v Venezueli je ta skrb in ta klic iz Slovenije res lahko jim reši življenje, da ne padejo v depresijo. Gospod je velik, Gospod je naša skala, naš mir, naše veselje in vem, da ko bo tega konc, bomo praznovali, tako kot smo praznovali leta 91, konc diktature in smo začeli lahko dihati. In smo lahko začeli sanjati in smo lahko začeli delati, tako da smo vsi z možnostmi. To je razlika, jaz mislim. Vsi z možnostmi. Hvala vam še enkrat, hvala Radio Ognišče, da sem smela izreči. Hvala za vašo molitev, za vašo velikodušnost in hvala, da ste Slovenija, ta, ki ima v svoji besedi tudi ljubezen po angliško. Lep pozdrav in ko bo vsega konc, ne zdaj, ker je preveč nevarno, dobrodošli v Venezueli. Srečno.
Tako je za današnjo oddajo spregovorila Uršulinka, sestra Andreja Godnič, ki že več kot leto dni deluje v Venezueli. Kot rečeno, pomoč lahko nakažete na slovensko Karitas. Spletna stran je karitas.si.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče.
Življenje se vrača tudi v zamejske kulturne domove v Italiji. Zaradi pandemije koronavirusne bolezni so že skoraj 3 mesece brez kulturnih dogodkov v kulturnih hramih, še posebej v zaprtih prostorih. Pred nami je postopno odpiranje kulturnih domov. Kulturni center Lojze Bratuš v Gorici bo to sredo 3. junija znova odprl dokumentarno razstavo s spominom nazaj in pogledom naprej ob 60-letnici delovanja Zveze slovenske katoliške prosvete. Razstava je bila uradno odprta 20. februarja letos in je bila na ogled le teden dni. Kdor si še ni utegnil ogledati razstave, bo lahko to storil od ponedeljka do petka med 16. in 18. uro in obiskal galerijo Kulturnega centra Lojze Bratuš. V naslednjih mesecih je na programu še več prireditev. In toliko je, drage poslušalke, dragi poslušalci, pripravljenega za današnjo oddajo. Matjaž Mrljak, se vam zahvaljujem za pozornost in spremljanje. Želim še naprej lepo obhajanje današnjega binkoštnega praznika in tudi lep jutrišnji binkoštni ponedeljek. V naslednji oddaji pa bomo spet poročali o tem, kaj se aktualnega dogaja med našimi skupnostmi po svetu. Seveda ob koncu današnje oddaje lep pozdrav pošiljamo tudi rojakom, ki so vsako leto ob binkoštnem prazniku tako v Nemčiji kot na Švedskem pripravili binkoštni srečanji oziroma romanji. Letos zaradi pandemije do tega ni prišlo. Verjamemo pa, da se veselijo novih srečanj in jim želimo, da bi do teh čim prej prišlo. Torej, vse dobro do naslednjič in z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.